tady je vlastně napsáno, že na počátku bylo slovo, že vlastně Bůh tvořil skrze svoje slovo. Bez toho živého slova vlastně nic nevzniklo. O tom, když čteme dál, tak čteme, v něm byl život a ten život byl světlo lidí. Přečtu ještě jednou, a to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jiný překlad říká nepřemohla a z kontextu možná lepší překlad je nepřekonala. Bůh nezůstal někde ve své sféře, nezůstal někde daleko, ale přišel sem. Když čteme Bibli, tak tam nikde není napsáno, že by nám Ježíš sliboval lehký život. Slyšel jsem někde, že vlastně žít s Ježíšem, to znamená plavat proti proudu. Ale on nám slíbil plný život. Život, který má smysl. Život, který vlastně ta tma a zlo ve světě nepřekoná, nepřemůže. Je takové přísloví, že trochu drsné, že takové ryby plavou po proudu. A když člověk chce i v dnešní společnosti zachovat ty hodnoty Pána Ježíše, tak vlastně musí proti proudu hodnot týhle dnešní společnosti. A vlastně celé ty 2000 let tak to tak bylo. A jsou dneska země, jako třeba Čína nebo Severní Korea, kde je docela ošklivé pro následování křesťanů. Taky v mnoha muslimských zemích je ošklivé pro následování. A díky tomu, už tady 30 let to vnější pro následování nemáme, ale přesto každý, kdo se rozhodl vlastně nějak podřizovat svůj život Pánu Ježíši, tak musí jít proti proudu. Když přečtu z té první kapitoly Janova evangelia ještě 6. až 9. verš, tak tam je napsáno, objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. Tak bylo to zhruba 400 let, to období mezi novým a starým zákonem. Bibličtí učitelé teologové to nazývají takzvanou dobou nebo období ticha, kdy Bůh moc navenek nemluvil. A tohle období končí jen křtitelem. Vlastně skončil nám advent, doba přípravy. A Jan Křtitel volá pokání. To slovo pokání je takové starodávné, ale ono to znamená změna. Změna myšlení. Když člověk začne jinak myslet, tak začne jinak žít. Začne jinak jednat. A když Ježíš vlastně přišel, tak říká, čiňte pokání a věřte evangeliu. Vlastně navázal na svého bratrance, pokrevního Jana Křtitele. Změňte se a potom vlastně můžete věřit. A to platí i po 2000 letech. Nikdy mi nejde věřit, důvěřovat Bohu, no, protože se mi úplně nechce něco změnit. Takže vlastně ta doba adventu, ta nám teďka skončila. To volání k obrácení, k změně myšlení a jednání. Je tady psáno v tom 9. verši, že Ježíš je to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo a v našem případě už přišlo na svět. Tak si uvědomuji dneska, na štědrý večer, že vlastně Pán Ježíš konfrontuje každého z nás. Každý z nás se musí k němu, tomu, co o něm čteme v Novém zákoně, nějak postavit. K tomu, co udělal, co učil, každý z nás se musí nějak postavit. Já bych tady teďka chtěl přečíst z Nového zákona, z Lukášova evangelia příběh člověka, který přijal tu výzvu. Je to popsáno v Lukášově evangeliu 5. kapitole 27. až 32. verš. Po těchto událostech Ježíš vyšel a pohledal na celníka jménem Levi, sedícího v celnici, a řekl mu: následuj mne. A on všechno zanechal, vstal a následoval ho. Levi mu připravil ve svém domě velkou hostinu. Byl tam veliký zástup celníků i jiných, kteří s ním byli u stolu. Farizeové a jejich učitelé zákona reptali na jeho učedníky a říkali: proč jíte a pijete s celníky a hříšníky? Ježíš jim odpověděl: lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné pokání. Tak to je znovu ta změna. Znovu pokání. A kdo to byl? Ten Levi. Možná bychom řekli kolaborant. Představte si člověka, který kolaboroval s Němci za protektorátu, anebo když přišli Sověti v roce 68, tak se Sověty. To byl člověk neoblíbený, možná nenáviděný v tehdejší společnosti, vlastně zrádce svého židovského národa. A když to řeknu lidově, tak on když vybíral daně, tak vlastně si hodně nahrabal. Určitě mnozí záviděli a asi ho i nenáviděli, rozhodně ho moc nemuseli. A Ježíš najednou mu říká: následuj mě. A on na to reaguje tak, že udělal ve svém domě velkou hostinu. Je tady psáno, že tam byl veliký zástup celníků a jiných, kteří s ním byli u stolu, hříšníci. Lidé, kteří nebyli brány v tehdejší společnosti, která byla pod okupací Římské říše. A farizové, učitelé zákona, reptají na Ježíšovi učeníci a učeníky a říkají: proč jíte a pijete s celníky a hříšníky? Když jsem o tom přemýšlel, tak vlastně ten Levi z toho už nemohl vycouvat. A Bůh chce, aby jsme tak k němu přišli, aby jsme z toho už nemohli vycouvat, aby už jsme neměli ty pomyslné zadní vrátka. Když čteme Nový zákon, tak vidíme, že Pán Ježíš přitahoval hříšníky. Tam byl veliký zástup hříšníků v Levivo domě, aspoň to tady tak čteme. A tak se chci zeptat, protože asi většina z nás je tady věřící, asi dneska jako církev, církve, sbory, farnosti, přitahujeme hříšníky. Abych mluvil třeba i k našemu sboru, asi už nás někdo pomlouval, že mezi nás chodí moc tunelářů, prostitutek, zlodějů a dalších jiných pohybných existencí. Ježíše vlastně tak napadali. Ty, kteří si mysleli, a někdy to mám i já, jako kdyby měli patent na Boha. Nikdy my věřící si myslíme, že máme patent na Boha a jeho jednání. Nelíbilo se to lidem, kteří si mysleli, že znají Boha. A když se podíváte do historie církve za poslední 2000 let, tak vždycky, když Bůh obnovuje svý lidi, svůj lid, tak často lidé, kteří jsou věřící, někdy i vedoucí v církvi, se proti tomu staví. Protože měli jinou představu. Pokud chceme mít klidné sbory a farnosti, tak je lepší moc se neotvírat hříšníkům. Je lepší si jet svou, ale Pán Ježíš tak nejedná. Já jsem včera měl možnost mluvit v klubu Falcon v Klatovech. A tam jsem viděl, kromě věřících, i takové novodobé hříšníky. Různé pochybné existence. Já jsem svého času byl pochybnou existencí. A tak když jsem jel potom domů večer, tak jsem si uvědomil, že to je velká výsada, takovým lidem přinášet tu zvěst evangelia, tu dobrou zprávu o Ježíši, který nezůstal v Betlémě, ale opravdu vyrostl a zemřel za naše špatné věci, za naše hříchy. Já jsem tam včera říkal a poměrně často to říkám, takže když už jste mě mnohokrát slyšeli, tak to prosím sneste, že to je podobné, jako když je někdo dobrý plavec, my bychom mu chtěli hodit záchranný kruh, tak by řekl, neblbně, já si chci ještě zaplavat. Ale když někdo neumí plavat, začne se topit, nebo chytne křeč, tak se chytne čehokoliv, je přísloví, že tonoucí se i z tébla chytá. Já jsem v tomhle roce 30 let, co jsem poznal Pána Ježíše, že jsem od malička neznal Boha a uvědomil si, že já se někdy chovám jako ten, který má patent na Boha. Že mám tendenci skrytě, protože na venek se to přece nedělá, odsoudit ty hříšníky. Ale to je pyšný postoj. Pán Ježíš tak nejedná. A já bych teďka nakonec chtěl přečíst, co to je to evangelium, ta dobrá zpráva. My to teďka zpíváme v těch našich koledách. A myslím si, že jenom málo kdo si uvědomuje význam toho evangelia, co to vlastně znamená. A co je to evangelium, je popsáno v prvním listě Korinským, když je o tom apoštol Pavel v 15. kapitole od 1. do 4. verše. A on tam píše, připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte. A skrze něj jste i zachraňováni, držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval, leda, že byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Tak Pavel to píše věřícím a říká, držíte-li se té zvěsti evangelia tak, jak jsem vám ji předal. A kdo jsme tady věřící, tak to je pro nás pozbuzení, aby jsme se drželi toho mocného evangelia. Je popsáno v Biblii v listu Římanů, že to evangelium je boží mocí k záchraně, ke spasení pro každého, kdo věří. Jeden kazatel říkal, je to jakási duchovní jaderná zbraň. Je to podobné, jako když hodíte na rybník kamen, tak jdou ty kruhy. Má to nějaké následky. A občas se setkávám s lidmi, kteří říkají, no, když si mluvil nebo někdo jiný před rokem, před dvěma, tak Bůh se mi nějak dotknul a změnil můj život. A já to vůbec nevím, protože to dělá Bůh, já to nemůžu vůbec způsobit. V tom evangeliu je ta boží moc, ten duchovní jaderný arzenál, to není v člověku. Není to v tom, jak člověk umí mluvit, ale v té samotné zvěsti je to v Bohu. A tak úplně nakonec jenom připomínám, Ježíš podle toho evangelia, které máme popsáno, zemřel za každý tvůj i můj hřích. Zemřel za všechny ty pomyslené kostlice, které máme ve skříní. Za to, co se mi třeba ještě za těch 30 let nepovedlo změnit. V čem neustále jsem mimo. Zemřel za tvoji i moji vinu. To je to poselství evangelia. Většinou, když o Vánocích mluvil o tom, že Ježíš vzal vinu a že už nemusíme nést vinu, tak někteří lidé se třeba i rozbrečí na různých místech, kde jsem měl možnost takhle mluvit. Většinou to jsou lidé, kteří nechodí moc do církve. Protože není žádný jiný způsob, žádné jiné náboženství, kromě evangelia, kde někdo říká, já jsem vzal tvůj vinu. Já jsem zaplatil za každý tvůj hřích. Za všechno špatný můžeš začít znovu. Přísloví říká spravedlivý, i kdyby sedmkrát upadl, tak ho Bůh znovu pozvedne. Nikdo z nás není spravedlivý, ale krev Pána Ježíše pokal za naše hříchy a skrze to může nám spravedlivý. Bůh nám vlastně přičítá spravedlnost samotného Pána Ježíše. Jak už jsem říkal, já nemůžu způsobit ten Boží dotyk, ale je tady Duch Svatý, kterého nám tady Ježíš zanechal. Nebeský Otec ho poslal, když Ježíš odešel. A on se tím může vyčkat nebo kdykoliv jindy dotknout. V tom evangeliu je také napsáno, že Ježíš byl pohřben a třetího dne stal z mrtvých. On je živý. My tady nejsme jenom jakýsi přátelé zemřelého Ježíše, ale on opravdu stál z mrtvých a proměnil a může proměnit lidský život. Konfrontoval a konfrontuje temnotu v nás. Tak já bych se teďka chtěl nakonec krátce pomodlit a prosím, otevřete svoje srdce, nemyslím ten fyzický sval, ale to svý nitro. Tam, kde jste opravdu vy, toho vnitřního člověka, to, že Bůh se tím může dotknout, jestli je mu tady, nebo kdekoliv jinde. Pane, chci tě poděkovat za to, že tady takhle můžeme být. Chci tě poděkovat za to, že máme svobodu se takhle scházet. A chci tě poprosit za každého jednoho člověka tady na tom místě, aby si se teďka dotknul svojí mocí. Jestli tady, pane, někdo trpí vinou, ať může prožít odpuštění. Jestli někdo, pane, potřebuje osvědčit ze svého hříchu, ze svého špatného chování, prosím, dej usvědčení. Jestli někdo potřebuje pozbudit, potěšení, dej pozbuzení, potěšení. Jestli někdo, pane, nemůže odpustit tomu, kdo se proti němu provinil, prosím, pomož odpustit. Děkuju, že jsi se narodil v Betlémě, děkuju, že jsi chodil po Izraeli a kázal tohle starodávné evangelium. Děkuju, že jsi zemřel za naše hříchy, byl pohřben, třetího dne stál z mrtvých. Děkuju, že jsi tady s námi, pane. Pomož nám, aby jsme tobě otevřeli svoje srdce. Ať nikdo z nás, pane, to nevine, ať nikdo z nás nezahyne ve svých hříších. Pane, jako jsi přišel poprvé, ty se znovu vrátíš pro svý lidi, pro svou církev. Prosím, ať každý z nás může mít jistotu, že naše hříchy, naše špatné věci jsou odpuštěné. Prosím, dotkni se nás. Amen. Tak prosím, kdo chcete, můžete povstát a pomodlíme se modlitbu Otčenáš, modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš.